ein Trainer im ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, der Videospieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören dich kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til dritte halbzeit. Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Antoni Modest gir blanke i alle regler om kjedelige kampintervjuer. Vi hyller Köln-spissen. Utrolig, men sant. St. Pauli fikk pyro-rabatt av DFB. Karl-Heinz Rummenigge anerkjenner maratondietten, men har selvsagt et tips til enda bedre og mer raffinert kosthold. Auf geht's! Asbjørn Slettemark, altså hvis jeg hadde vært fan av for eksempel et lag som heter Mandalskameratene da, og ja. Jeg hadde sett at du plutselig gikk ut offentlig og sa at du var fan av det laget, da hadde jeg blitt ganske bekymret for fremtiden. For du skulle jo vært i Mainz og sett Mainz slå Hertha 4-0 i midtuka her.
Ja, det skulle jeg.
Men du vant i stedet for loddtrekninga og premien. Det var en billett til Intility Arena, hvor ditt kjære Brann skulle spille mot Jerv. Og jeg vil bare også tillegge at det 19 personer nå i Manchester United, ditt tredje favorittlag, som har covid-19 for øyeblikket.
Ja.
Hvordan ligger det an?
Ja, hvordan synes jeg selv at det går?
Ja.
Nei, altså, det har jo vært ganske tung veke, da må jeg si. Spesielt, altså, ikke spesielt, alltid spesielt. Mainz-kampen til Hertha var jo helt katastrofe. Det var jo grusomt å se på. Det samtidig så jeg må gi en hyllest til Mainz, som gang på gang beviser alt det vi snakket om tidlig i sesongen, med nye smarte innkjøp som Lee fra Holstein Kiel og og Bo Svenssons mega-aggressive, men kontrollerte gegenpressing som bare gir enorme resultater. Så det var forferdelig, men da å stå på Intility Arena og være med på det som smertens berg- og dalbane med et brand, som du egentlig innerst inne vet ikke har sjans til å holde seg i Eliteserien, det var ganske... Det var rett og slett helt forferdelig. Men jeg oppdager en ting, dette... Vi skal prøve å gjøre det til en ganske kort sending, men vi må bare si en ting. Jeg nevnte at det runa før vi begynte også. Og det at jeg har opplevd å få utviklet en sånn forsvarsmekanisme gjennom da, for eksempel dritte halbsite og skrive litt om fotball. For jeg merker at jeg bruker så masse tid på å sette meg inn i andre klubber og andre fans forhold til sine klubber og måtte oppture og nedture. Så på et eller annet nivå, da, så av og til så ser jeg fotball litt mer utenfra enn de som mest diehard fans. Så det en bitte liten del inni meg som også kjenner på følelsen av å ha vært med på noe historisk, altså historisk dritt da, selvfølgelig, altså for Brann sin del. Men denne følelsen av å faktisk ha stått et par meter fra mål, det ene målet der det faktisk ikke er noe å se noe da, og oppleve en sånn kamp på nært hold og kunne fortelle om det, og på en måte gjenoppleve den elendigheten senere, det gir meg en eller annen form for tilfredsstillelse.
Ja, du var jo forutseende når du lagde et eget øl som du har da 20 kasser stående hjemme da. En lett øl for tunge kamper, for det kommer til å bli noen av de utover denne vinteren, tror jeg.
Det blir masse knallharde risikospil mot KFUM og Shade til neste år,
ja. Det blir deilig. Runar? Altså, møte deg jo i Mjøndalen, bare for sagt det. Bare minne brandfansen om at...
Du, dette en podcast om tysk fotball. Kanskje vi snakker om noe av det?
Mjøndalen har jo spilt mot Bayern München, dette vet vi jo alle. Det var jo billetten inn der. Men det som jeg ser for meg da, bare når vi... Siste ordet om Obos-ligaen er jo at de prøver jo nå å lage sin egen superliga. Ja, Brann der nede, starten der nede. Det mye moro. Ranheim, Mjøndalen.
Nå skal vi gå videre.
Det ikke helt, det ikke helt Nürnberg, jeg ser det. Men Runar Skrevseth, du var jo høyt oppe etter helga mot Dortmund, 1-1 der, og så møtte dere da det fabelaktige lag Arminia Bielefeldt, som Asbjørn i forrige episode sa kanskje var dårligere enn Greuther Fürth. Hvordan gikk det?
Ja, Asbjørn bare tullet med meg, for Bielefeldt var mye bedre enn Borussia Dortmund. Det var lett å se.
Ja.
Nei, det var en elendig kamp. Faktisk var det... var det egentlig den første virkelig store skuffelsen denne sesongen for Bochum. Det var virkelig underbare mange spillere, sånn enkeltvis også, som var under nivået. Selv Riemann tabbet seg ut på 2-0 og bare slapp ball mellom handskene. Bielefeldt hadde to store sjanser i første omgang. Det var 0-0 til pause. Bielefeldt vant 2-0 til slutt. Og de to store sjansene Bielefeldt fikk i første omgang var bare gavepakker. Helt forferdelige tversoverpasninger fra Favel. Det var rett og slett veldig dårlig. Og jeg tror både fysisk og kanskje enda mer psykisk tror jeg laget var helt utslitt av den kraftanstrengelsen som den kampen mot Dortmund var, og med de forventningene og sånn som hadde vært på, i forkant der, at den kampen her noen få dager etterpå, det var de klarte ikke å mobilisere, rett og slett. Nei. Så det var skikkelig svagt. Fullt fortjent hjemme seg.
Ja, tok ikke en kamp av gangen. Jeg har jo sagt det før, der burde jo ha valgt Dortmund eller Bayern München hvis jeg først skulle ha valgt favorittlag der.
Ja, det var et dårlig valg.
Bayern vant jo 5-0 borte mot Stuttgart, fullstendig overkjøring. Gnabry, hattrick, to mål av Lewandowski. Gnabry involvert i 5 mål i den kampen på en dårlig bane i Stuttgart. Og Dortmund da spilte helt elendig mot Greuther Fürth, men tok 3 poeng og 2 mål av Brauten.
Og ingen av Nilsen denne gangen.
Nei, men han startet på benken, men kom inn og slo en herlig tunnel på Axel Witzel. Inne i 16-meteren.
Å, det må vi lage gif av.
Det burde vært gift, det var en veldig, veldig herlig liten sak. Han spilte jo bra. De gjorde jo, jeg skal ikke bruke lang tid på den kampen, men jeg tror at Greuther Fürth prøvde å unngå det som den fella du gikk i, Runa, med Bochum. Hvor de bytta ut de tre fremste spillere sine for å ha friske folk til en kamp borte mot Dortmund. Så egentlig alle stjernene satt på benken, Abiyama, Horgota og Nilsen. Og Nilsen som da avgjorde forrige kamp, så det var et vågalt valg, og så var de jo veldig uheldige fordi at Dortmund burde hatt en mann utvist, Bellingham skulle hatt rødt kort like før pause.
Ja.
Så, men. Sånn, det ville seg ikke for Greuther Fürth, så sånn er det. Patrick Schick fikk da med deg det, skårte igjen da?
Ja,
ja han skårte to mål igjen, det vil si at han har skårt to ganger på rad, så han skårt to mål i to kamper som Bayer Leverkusen ikke har vunnet.
Ja. Ja, og han har skårt 8 mål på de 3 desemberkampene i Bundesliga.
Yes.
Det er helt vanvittig. Og da er han nemlig på rekordjakt, fordi det betyr at han har skårt de siste 8 målene til Bayer Leverkusen i Bundesliga.
Det må jo være rekord, ja.
Det er nesten rekord. For Fritz Walter, han som alltid er på alle rekordlister, han skåret en gang 10 på rad for Kaiserslautern, uten at andre spillere fra Kaiserslautern skåret imellom.
Ja, og da er vi tilbake på 50-tallet.
Men altså, hvis det er Bundesliga-rekord, spilte Fritz Walter i Bundesliga, Runar?
Ja, nei, sier øverste divisjon. Ja, men det kan, ja.
Her,
ja, det kan ha vært.
Dette et...
Jo, han spilte etter Bundesliga.
Han gjorde det, ja. Jeg trodde egentlig, så han er Ove, nei, vent, han er Rahn, Helmut Rahn. Spilte jo den første sesongen, og da var jo han helt gammel.
Han var ferdig før 1963, han, ja.
Nei, men dette er jo interessant da, uansett. Dette må vi finne, det kom en oppdatering der, videre. Veldig gøy med en annen spiss som jeg har blitt glad i denne sesongen, det er Anthony Modest, som da har vært... han kjørte det motsatte av We Go Again, Asbjørn Slettmark.
Ja, altså Anthony Modeste for en legende, franskmannen, som, som nå har til slutt kom hjem fra Kina, tilbake til sitt kjære Köln. Og vi skal ta den historien, liksom, gå litt grunn igjennom dette. Vi kan begynne med postmatch, altså etter kampen intervjuet som Anthony Modeste gjør etter Köln, har vunnet 3-2 over et allerede ganske vindskjevt kriserammet Wolfsburg.
Ja, det var det dieselskandal igjen.
Ja, for han skårer, og så er det ikke sånn, dette skjer jo ikke på helt sånn tilfeldigvis, eller for Wolfsburg går opp.
Modeste skårte seiersmålet i det 8.
Ja, det var det jeg skulle komme til nå. Altså, at Wolfsburg startet jo med å ta ledelsen, og så overtar Modest med å utligne til 1-1 etter 34 minutter, og så tar Wolfsburg ledelsen igjen, og de holder på den ganske lenge frem til Mark Oth, utligner 2-2, og helt på tampen i 89. minutt, så setter Modeste og sånt, som han så ofte gjør inn seiersmålet. Og da blir han intervjuet live på TV av jeg synes det Inka Blumensatt, som en ganske kjent kvinnelig sportsreporter i Tyskland. Veldig, veldig, veldig flink intervjuer. Blir spurt og spør Antonio Modeste, ja, hvordan var det å som å score seiersmålet og sånt, og så forventer han jo da sånn fra en fotballspiller, sånn der, ja, kjempegod effort by the lads, og, og liksom dette.
Viktigst at laget vinner.
Ja, lagseier, og bla, 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 og liksom Sundsund på Wolfsburg, ja. Som bla, 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 men dette var vår fortjent seier, bla, bla. Neida. Ja. Modest går rett i strupen og sier, nei, vi har spilt og vunnet her i Wolfsburg mot laget til Schmatke. Og så legger han til, man treffer hverandre alltid to ganger i livet.
Du, det var litt gøy at han sa det, for det sa vel du her for ikke så lenge siden, Rune Askrøvseth, mener jeg. Det hørte du sa det, at det var tysk uttrykk.
Ja.
Ja, men man trifter sig inn med et zweimal in leben, eller noe sånt. Ja.
Hva betyr det,
Rune? Nei, det jo det du sier i Norge, at du, i Norge, det vel litt det samme som i Norge, at du på, måte, på et eller annet tidspunkt så møter du deg selv i døra og...
Ja, ja. Man må passe seg for... hva man gjør og sier med folk og sånt, fordi en vakker dag så møter man personen igjen.
Ja, ikke sant? Man møter de samme på vei opp som på vei ned.
Ja, litt sånn.
Ja.
Og så spør Inka Blumensatt, for skjønner, her er det et eller annet å hente, her må jeg fiske litt. Oppfølgingsspørsmålet. så du vil derfor si noe til Jørg Schmatke, som da er direktøren, eller sportsdirektøren i Wolfsburg? Så svarer Modeste litt sånn, litt lurt. Ja, det nydelig å vinne her. Og så fortsetter Inka Blumensatt da. Ja, for da du ikke har så gode minner om han, altså Schmatke. Og så ler, altså flirer han litt sånn, veldig fornøyd da, Antonio Modeste. Det nydelig å vinne her, og sende Wolfsburg inn i krisen.
Åh, det så, det sterkt.
Ja, ja. Og så, men da må du jo da... kan dere, unnskyld, kan dere snakke om noe annet i to sekunder? Jeg skal bare ta oss og lukke igjen ned døra, for jeg er plutselig, det kom så masse folk på hjemmekontoret mitt der, med andre som har hjemmekontor og sånt. Jeg skal bare lukke igjen ned døra. Jeg har noe jeg skal fortelle om Schmatke.
Ja, det fint. Jeg kan jo fortelle samtidig at jeg er rektor nå på hjemmeskole her i Lier, Runar, så her kan det skje litt av hvert her også.
Ja, føles det godt å være i en sånn viktig posisjon?
Viktig, ja, den rektor posisjonen føler jeg at jeg tar ganske greit. Men jeg er veldig sinna rektor, men jeg driver ikke liksom å få gjennomført ting.
Men du, bruker du linealen som sånn pisk?
Nei, ingen barn må møte på rektors hjemmekontor under opptak.
Nei, de får egentlig bare kjeft, og så gjør de ikke det de skal, så de bryr jeg meg ikke. Så egentlig så går jeg bare rundt og kjefter, så er jo helt... Jeg har ikke lyst til å bli rektor i fremtiden.
Altså, jeg er omdøpt...
Søsteren din er det?
Hjemmeskole er jeg omdøpt til University of Marvel.
Jeg vurderte nå i dag, sett på det, og kom til en herlig dokumentarfilm nå om Backstreet Girls, som jeg har lyst til å se.
Ja.
Som er på NRK, dette herlige norske rockebandet. Der tror jeg du er intervjuet, Aspen. Du ble i hvert fall intervjuet i forbindelse med filmen.
Jeg har ikke sjekket om jeg er med nå, men anbefaler den veldig, Backstreet Girls-dokumentaren. Ja. Det jeg også anbefaler, det er å sette seg inn i tysk fotballhistorie og se på det vi snakket masse om i liveshow, nemlig mektige menn.
Ja.
For en av dem er jo Jørg Schmatke, som vi var inne på i sted. Nå skal vi tilbake til denne saken her. Antonio Modeste altså, som sa at det var deilig å sende Wolfsburg, altså Schmatkes Wolfsburg, inn i krisen. Jørg Schmatke, som sikkert mange av lytterne kjenner til fra forskjellige typer klubber og sånt, men sånn kjapp recap av han og hans historie til Modeste. Altså, han var jo opprinnelig målvakt, Schmatke.
Selvfølgelig var han det.
Han har jo egentlig en ganske sterk karriere, altså har vel sånn til sammen 266 Bundesliga-kamper, tror jeg, for, hovedsakelig for Fortuna Düsseldorf, men også noen gode sesonger for Freiburg, spilt masse i Zweite Bundesliga også. Etter karrieren var ferdig som keeper, så jobbet han litt som assistenttrener, keepertrener, før han fant sitt kall i livet, mektig sportsdirektør. Og da kom han først til Alemannia Aachen, hvor han blant annet henter Vedad Ibišević til klubben. Ja, ja. Så det er han, det er hans fortjeneste. Og så var han innom Hannover en periode, og så endte han da inntil videre i Köln som geschäftsführer. Og da ble jo rett og slett en massiv suksess. I løpet av noen år i Köln så gjorde han masse smarte, store overganger, førte Köln til klubbens første Europaspel på 25 år. Jeg vet ikke om dere husker da når Köln, altså Köln spilte i Europa League, første gang de var i Europa på 25 år, og Arsenal på første gang noensinne ikke spilte Champions League, men Europa League. Og det første de møtte var at de fikk besøk av liksom 2 millioner Köln-fans som kom til London og stormet byen. Og dette, denne sesongen her, jeg tror dette var 2016-17-sesongen, så ble han også kåret til årets manager, altså årets sportsjef av Elf Freunde. Og en av grunnene til at han ble kåret til, altså han vant, ble kåret til, det var jo den fantastiske overgangen han klarte å få fram. Han hentet Anthony Modest fra, jeg tror det var fra Hoffenheim, for 4,5 millioner euro. Og Modest var jo instrumentell, var hovedårsaken til at de gjorde det så bra, endte i Europa. Han skåret 25 mål i 16-17-sesongen. Det var gigasuksess. Men så kommer jo da inn i perioden da Kina ikke har noen begrensninger på hva de kan kjøpe av utenlandske spillere og ingen lønnstak og noe selv, så de hamstrer inn overalt i Tyskland og Europa og verden og gir noen sinnssyke lønninger og masse sånn mellombetalinger til alle mulige byråkrater og sportsfunksjonærer som med på moro. Så etter en ganske sånn komplisert og overgang så trakk veldig langt ut i tid, så klarte Jörg Schmatke å selge Anthony Modest etter å kjøpte han for 4,5 millioner euro, så selger han for 35 millioner euro til, hva det, Tian Kuai, hva det heter, den kinesiske klubben. Og dette var visst nok noe som, i hvert fall i ettertid har kommet ut, at dette var ikke en overgang Anthony Modest selv nødvendigvis ønsket, selv om han sikkert var veldig fornøyd med lønningene han fikk i Kina.
Kan jo virke litt sånn den dag i dag, at han ikke er så fornøyd med jobben til Schmatke i hvert fall.
Ja, ja, for det som har kommet fram i ettertid er jo at Schmatke jobber jo veldig intenst med å få i gang den og få på plass den overgangen. Og den førte jo også til at han fikk en sånn finders fee, oppdagelsesbonus for Anthony Modest. Så i den her gigaovergangen så gikk det jo 3,5 millioner euro rett inn på kontofonen til Jörg Schmatke.
Nei.
Og da har ikke Anthony Modest ikke fått med seg. Altså, han er oppdatert på sånn finansbevegelsene hos Jörg Schmatke. Så derav et stikk nok dette veldig djupt, og dette er veldig personlig for Anthony Modest, som han da gir tydelig uttrykk for i dette nydelige, åpenhjertige, dyptpløyende, men korte intervjuet som han gjorde med Inka Blomensatt.
Jeg bare si det der, som du var inne på, altså, hvor god han var når han dro til Kina. Han var jo fantastisk god i den perioden. Han skårte vel 70% av målene eller noe sånt til Köln den der beste sesongen, og var liksom en av Bundesligas beste spillere, og den Kina-turen hans gikk jo helt til helvete, fordi den klubben gikk vel konkurs. Så det ble jo et veldig vanskelig for Anthony Modest igjen etterpå å komme seg tilbake igjen, for kontrakten hans var i en sånn slags limbo. Så klubben fantes ikke, men han hadde kontraktforpliktelser, og det var så mye baluba der. Så det satt jo han til flere år tilbake som fotballspiller. Han har jo ikke vært tilbake på det nivået som han var.
Nei, for han mister jo noen år av noen av sine aller beste år, mister Anthony Modest. Og da, altså, igjen da, altså, kontoen hans bærer nok ikke så masse preger da, men det er jo klart at for han som menneske og fotballspiller, så er det klart, det er forståelig at han skylder på Schmatke i denne sammenhengen. Og så raste jo litt sånn korthuset sammen for Jörg Schmatke etter hvert. Han er jo en på en måte konfliktorientert type. Så på et tidspunkt i oktober så han...
De er jo gjerne det, disse tyske sjefene.
Tianjin Quanjian heter den klubben forresten. Men så annonserte han i oktober 2017, akkurat når Köln var vel i gang med Europacupen og sånt, at han ikke kom til å fornye kontrakten sin. Dagen etterpå så får han sparken. Ferdig i Köln, overtar i Wolfsburg, hvor han også har styrt med like beinhard hånd, og egentlig gjort suksess har jo vært Champions League.
Gjort det veldig bra.
Ja, ja. Gjort det fantastisk.
Og Wolfsburg var jo langt nede det på den tiden. Ja. De hadde jo nesten rykket ned to ganger.
Og, ja, og så det plutselig blitt et Europa League, Champions League-lag igjen under Jörg Schmadtke. Men det har jo ikke vært uten en pris, og den prisen jo stort sett konflikter. Blant annet med Glasner, Oliver Glasner, som var som forlot klubben etter en høylytt strid med Schmadtke han klagde på innkjøpspolitikken og så videre, og hvor Schmadtke ble så pushet på dette av media og fans at han endte opp med å komme med den legendariske uttalelsen «Ich bin kein trenerkiller». Så, og nå har du da Kåfelt, Florian Kåfelt som, som manager I Wolfsburg etter han røyk uklar med Mark van Bommels tidligere I sesongen, og nå har Wolfsburg 7 tap på rad, og hvis Kåfelt har Wolfsburg innpakningspapir på julepresangene I år så blir jeg litt overrasket
Men hva sa Schmadtke, har han uttalt seg etter uttalt han til Modest?
Ja, selvfølgelig har han da.
Ja.
Han sa, jeg kan si at dette hverken interesserer eller opptar meg.
Helt sikkert, Jørg.
Ja, ja, helt sikkert. Ja,
nei, sure thing, ikke... man. Ja, ja. Han jo en fyr som slår meg som en som bare gir faen. Han en av få sånne klubbledere I Tyskland jeg har sett drive og røyke på tribunnen når jeg har kommentert kamp. For det jo litt mer vanlig med røyking I Tyskland enn Norge, men altså disse sjefene pleier ikke å stå sånn offentlig på vippen.
Nei.
Og røyke sigaretter, men det har jeg sett han gjort.
Ikke etter Asaur, nei.
Nei. Så, men han kanskje han setter seg inn I den konteksten da. Asaur og Schmadtke, at de står skulder med skulder når historien til slutt skal skrives da. Gøy. St. Pauli, fått pandemirabatt.
Ja, så hyggelig.
Det må vi nesten forklare, fordi hva de har fått rabatt for her nå?
Det pyro. De har fått pandemirabatt for pyro. Kort,
I bøte da?
Ja, bøte, ja. Altså, for du får jo, som I Norge, så får du store bøter for pyro, og tyske forbund I samarbeid med sikkerhetsfirma og kanskje litt politi, og så teller de antallet bluss og så videre, og så har du en sånn, sånn tabeller der du rekker ut hvor masse du får, og så får du litt sånn ekstra straff hvis det har vært dårlig sikkerhet, og ja, og så videre, og så videre. Etter kampen mot Hansa Rostock, hvor St. Pauli vant 4-0 25. oktober, så ble det jo satt ned litt gransking av den kampen, for da, og da fant DFB ut at det ble fyrt av fra St. Pauli 4 bluss I første omgang, 29 I andre, ifølge deres utregningsmodeller, så skulle dette føre til en bot på 25.020 euro.
Og kampen ble utsatt litt også, ja. På grunn av blussen. Ja. Det forsterkende.
Ja, det forsterkende for boten. Ja. Så 25.020 euro skulle jeg betale, altså 250.000 kroner for liksom litt fyrverkeri på tribunnen. Mens DFB var liksom I litt sånn førjulstemning, litt adventstemning, pluss liksom å skjønne at det liksom pandemi-PS på forretningsføreren deres, så dere får litt avslag. 25% pandemiavslag til St. Pauli fra DFB. Så de trakk fra 6.255 euro, og St. Pauli må da bare betale 18.765 euro til DFBs kasse for forebyggende tiltak mot vold og usunn tribunekultur.
Det førjulstilbudet til DFB. Fyr av 33 bluss, betal for 27.
Ja. Herlig, men det fra DFB og ikke fra DFL, ikke sant? Det forskjell, det ikke ligaforeninger.
Nei,
det selve forbundet, ja. Fordi jeg så han, Aki Watzke, som CEO, direktør I Dortmund, han har fått seg en ny rolle I tillegg nå, som assisterende sjef for ligaen, eller
styreformann.
Er det styreformann, men ikke daglig leder, holdt jeg på å si?
Nei, nei.
Riktig.
Det en kvinne som har blitt...
Det var litt gøy, fordi at det sto liksom påpekt hva han hadde innsikt I og ikke innsikt I den rollen da. Han har blant annet ikke, for ikke innsikt I kontraktet til andre klubbespillere.
Ja.
Som man sannsynligvis da, kanskje den som har hatt den rollen før har hatt da.
Ja.
Fordi, du,
kan jeg få fortelle en ting? For nå jeg satt og skulle bare... når jeg satt og så på den her straffene til St. Pauli og den, de forskjellige utmålingene og sånt, så fant jeg resten av listen her også. Visste dere at Eintracht Braunschweig fra juli 2021 til desember 2021 så fikk Eintracht Braunschweig en bot på 300 euro fra DFB. Flyvende beger I Duisburg.
det koster 300?
Det koster 300 euro.
Ja. Det? Ja, ja. Ja, der ryker det noen tusenlapper for FAFL når forbudet har fått sett på den kampen mot Dortmund. Ja, ja.
Og så husk.
De gikk unna noen beger på de 15 cornerne.
Ja, ja. Men husker dere at Max Kruse fikk birdusje mot Mainz?
Ja.
Ja.
Vet dere hva det koster Mainz?
Nei.
8000 euro.
80.000 kroner?
Jep.
Å, fytte katter. Hvor mange penger skylder du nå, Runar, etter den kampen mot Dortmund, egentlig?
Ja, det...
Mye beger ble det?
Kanskje 600 euro.
To beger, ja. Det går greit I julestria der. Du har jo egen ja, Patreon-konto og alt mulig.
Ja, ja.
Ja, herlig. Støtt Runars bøtinnbetaling på patreon.com/halbsite.
Ja, du får koronabonus da, så er det greit.
Ja, det greit. Ja, du får jo avslag, selvfølgelig. Ja, ja. St. Pauli vant den kampen 25. oktober 4-0. Vi går videre. Ibisevic, han fortsatt på trenerbenken I Hertha nå, eller?
Han jo ikke på trenerbenken, for han får ikke lov å sitte på benken, men han jo spisstrener I Hertha Berlin.
Han det, han har ikke ryket I dragsuget til Pall?
Nei, det tror jeg ikke, nei.
Nei.
Det ikke det. Jeg har fått med meg, I hvert fall, nei.
Nei, 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 men det bra, det bra. Men, altså, vi har jo de som var på liveshow vårt I Oslo, og Velø I Haugesund, fikk jo med seg at vi pratar om diette. Vi har Asbjørn Slettemarks maratondiett, den jo videnkjent, det øl og røyk og løping. Og så har vi vodka-dietten til Mike Werner, som da vodka og pølse.
Tre ganger om dagen.
Den ja, og den bare for å gå ned I vekt, og da skal man helst ha den over et par uker da.
Ja, to veker, lynchup-diett for å komme ned på matchvekt 80 kilo.
Ja, og så har du, Runa, du har da finnet en ny diet her.
Ja.
Og det Karl-Heinz Rummenigge denne gangen, og dette jo veldig interessant.
Ja, Karl-Heinz Rummenigge har en kampdagsdiet. Og vet du hva, den fra 1976.
Ja, ja, ja. Herlig.
Og den sverger han til fortsatt. 45 år senere, så han har holdt på med dette I 45 år uten at vi har visst det. Det går ikke an. Og det konjakk-dieten.
Oi, 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 dette veldig, liksom, dette jo fint.
Det veldig spennende, den stammer fra Europacup-finalen 1976.
Ja.
Da var Karl-Heinz Rummenigge 20 år gammel, og var veldig nervøs. På den, sånn, helt fra frokosten om morgenen, var veldig nervøs. Og dietens oppfinner egentlig ikke Rummenigge selv, men den tidligere Bayern-manager Robert Schwan, som så at unge Rummenigge var nervøs på kampdagen. Og da ga Schwan Rummenigge en konjak mot nervøsiteten.
Ja.
Sånn knapt 2 timer før kampstart.
Det høres jo altså, ikke da, veldig lurt ut, men det greit.
Ja, men det var det nemlig. Ja. Det var det. Og da, så spurte han etter at Rummenigge hadde drukket den så spurte han, ja, føler du deg bedre nå, Karl-Heinz? Litt, svarte Karl-Heinz ok, da tar du en til og så tok Rummenigge en til og så vant Bayern 1-0 mot St. Etienne I serievinnercupen I Glasgow på Hampden Park Rummenigge spilte 90 minutter
ja.
Og helt siden den gang så drikker Karl-Heinz Rummenigge alltid konjak før Bayern-kamp
ja
Også etter at han sluttet å spille, han gjør det fortsatt som lykkebringer, da, og som et minne om den Europacup-dagen I 1976.
Ja. Det to eller en fortsatt, eller vet du det?
Det vet jeg ikke.
Jeg kommer til å føle seg, hvis han bare føler seg litt bra, så tar han vel en til.
Eller hvis de trenger ekstra mye lykke, vanskelig kamp, så kanskje det blir 3, jeg vet ikke.
Herregud.
Men det en lykkedighet, så kanskje det kan kanskje være noe for deg, Asbjørn. Ja. Som har så mye uheld med fotball.
Så mye lykkedieten, ja.
Hvorfor Bayern så utrolig mye bedre enn dine lag?
Ja.
Kan det være den lykkebringende dieten til Karl-Heinz Rummenigge.
Det veldig mulig.
Så prøv det til helgen.
Ja. Jo, men jeg har...
Drikk to cognac før Hertha-kamp og se hva som skjer.
Nei, men hør på dette her. Dette bedre forslag. Den, altså, Brann det jo shambles der borte. Det jo bare gå inn og overta styringen i den klubben, Asbjørn. Det tror jeg du hadde greid hvis du hadde dratt bort dit. Stilt på årsmøte, bare kommet inn, blitt styreformann der, president. Og så beordrer du cognac-dietten på alle som spiller. Altså hvis du får alle, altså alle 25 mannene i stallen til å drikke cognac foran hver match, så blir det jo seier. Garantert hver eneste uke.
Dette høres ut som altså, en idiotsikker plan.
Ja, altså at ingen har tenkt på det før er jo...
Det hadde i hvert fall vært løsningen for den straffekunken, hvor alle er ekstra nervøse.
Ja. Ja, det er jo mye, ja. Altså, det er mye billigere med cognac enn å kjøpe nye spillere, for eksempel.
Men jeg så jo nå, de trenger jo cognac for å, at de heller drikker cognac enn å stå og snakke med pressen, for jeg så jo brandsjefen, sa jo noe etter kampen i går, den ble intervjuet da, etter kampen mot Jerv. Hvis dette er nivået i Obos-ligaen, vinner vi den lett.
Oi, oi, oi. Jeg har tidligere hørt sammenligningen Brann og Hamburg, og den er egentlig ganske god, og det der, dette minner veldig.
Ja,
ja.
Dette det er veldig, dere velger Hamburg.
Ok, vi har rykket ned fordi vi var dårlige, men det blir kjempelett. Vi driver det, vi er skikkelig, skikkelig gode.
Det var så, det er altså sånn, folk er så gode til å huske ting på liksom, type Twitter og internett på sånne dager som det her. Og nå rykket jo Jerv opp i går.
Ja.
Og da var det noen som dro fram en gammel sånn, lederartikkel fra Fedrelandsvennen. Dette skal ikke handle så mye om norsk fotball, men hvor det da for 4 år siden ble skrevet at nå måtte rivaleriet mellom Jerv og Start ta slutt. Start var mye bedre, og nå burde de bare begynne å samarbeide, så at det kunne komme ett topplag på Sørlandet. Den kom selvfølgelig bare opp og ble liksom, oi, den her sto seg ikke så veldig bra, liksom. I nærspillsens betrykk 3-0. Ja, da var det Nachspiel-site. Vi er altså inne i en kort episode vi har i dag. Vi hadde en episode før i uka, og så er det altså nest siste episode før jul, for det er bare en runde igjen til helga.
Ja, det er det.
Og, for å si det sånn, jeg tror for min del at jeg trenger vel litt mer enn 2 cognac for å bringe lykke til Hertha Berlin, som tar imot 18.30 på lørdag Borussia Dortmund.
Sen kamp da, da har du god tid til å drive diet.
Oi, og Erling Braut Haaland som forrige gang spilte mot Hertha vel, skårte 4 mål som han også gjorde mot Brann i sin tid.
Ja. Dine lag. Det som jeg kan si deg, for det, du var jo på stadion i går, men jeg så jo Dortmund gå etter fyrt, og det var den dårligste Dortmund-kampen jeg har sett på flere år.
Ja.
Yes. Så de var i veldig dårlig form. Altså, Greuther Fürth hadde flere corner, for eksempel, enn Dortmund. Bare for å gi en pekepint. Så det er ikke sikkert det er det verste tidspunktet å møte Dortmund på, Aspen. Jeg skal ikke... Men med cognac nå, når du vet hva du skal, hvordan forberedelsene skal gjøres,
ja,
så tror jeg dette kan gå.
Har kanskje et litt... en liten snikstart på Dortmund, ja.
Hvordan er det med andre Bundesliga der?
Og der er det 2030-kampen som igjen slår til. Det er Hamburg mot Schalke.
Oi.
Begge står med 29 poeng i opprykkstriden der.
Oi, oi.
Det blir strålende.
Det blir
perfekt gullrekke. Lørdag kveld.
Det blir helt rått da.
Ja, ja, ja.
Så da, hvem er det?
Først Hertha Dortmund, og så Hamburg-Schalke for en kveld.
Ja, det er bare... Ja, nå kan man ikke gå på byen, kan man jo ikke gjøre noen ting da. Her i Norge
nei,
i hvert fall.
Nei, så da er det bare å sitte hjemme. Kan man begynne 4:30 da. For eksempel Bochum Union. Hva er det den?
Ja, den er jo ikke gal, nei. Den er jo verdt å merke seg. Og så er det faktisk en kamp på fredag. Da skal vår venn Jörg Schmatke reise til Allianz Arena, møte cognac-dietten til Karl Heinz. Da tror jeg han... Ja, det blir vel der.
Altså, Kofeld skal tape kamp nummer, er det 7 eller 8 på rad?
Ja. Ai, ai, ai. Nei, så er det faktisk en kamp som vi burde ha snakket masse om. Det er Frankfurt mot Mainz.
Ja.
Det er et lokaloppgjør, 15.30 i lørdag.
Ja,
der ligger begge lag på 24 poeng.
Og tenk deg at Eintracht etter den starten nå nesten på Europaplass.
Ja, de, og vinner de der, så er de jo på Europaplass da. For da ja. Går de jo forbi Mainz, og kan jo gå forbi Freiburg, som har 26. Freiburg møter Leverkusen i helga, så det blir toft. Jeg tror vi har beveis denne, folkens.
Ja,
fordi det, rektor må på, tilbake på jobb.
Ja, da må jeg gå. Ja. Og så en episode til neste vecka. Og så har jeg nå fått, bare si til de som har bestilt ting, jeg har sendt ut de siste tingene som var bestilt. Ta gjerne imot noen bestillinger til på en lue, og det litt t-skjorte, noe XL, litt grann L igjen, i hvert fall i svart. Men jeg kan ikke garantere at det fremme til jul. Men bestill gjerne på Vips butikken 720649 og så som sagt også hvis noen bor i Oslo og tenker at de har lyst til å stikke innom og hente så det bare å se fra så en fyr skal komme innom litt senere i dag og plukke opp en lua som han har kjøpt så gjerne da uansett så snakkes vi om en veke
Pilsen på gul og ting
Ja, Pilsen, risikospil på gula ting. Jeg tror det går ganske bra under der, så denne. Jeg vil forresten en litt sånn ølanbefaling. Den øl når du drikker den, anbefaler så fyr den opp i glass først, og drikker den fra glass, så får den sånn litt ekstra, får aktivisert, aktivert kullsyre litt, så smaker du, det hakke skarpere.
Har ikke tenkt på dette før, Asper, men hvordan stiller du det til liksom lettøl og maratondieten? Er det blir en ny diet, det slags?
Nei, du må bare drikke, det jo 2,5%, så du må bare drikke dobbelt så mange.
Dobbelt så mange, ja, men det greit.
Det bare matematikk, ikke du rektor, liksom, du skjønner det.
Sigfrekvensen da, den den samme.
Ja, helt lik.
Det greit. Jeg vil bare sende en shoutout til mitt bysbarn, og fastlytter, Sebastian Heldal, sykkelist fra Mandal som denne uka her har blitt proff, sykkelproff. Vi gleder oss til å følge hvordan det går med Sebastian. Han skal vel ha base i Belgia, så vidt jeg har skjønt, men sykler for et kanadisk lag, og det altså, hva skal man si, proffsykkelsirkusets andre divisjon, da, kontinentallag. Så meget gøy. Så det håper at du fortsetter å høre på oss, Sebastian, selv om du flytter til utlandet. Ok, takk for oss.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei, jeder Spieler war schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhe.
Ich will nicht kommen. Wir haben einen Moment.
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.